У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 21 година. У пражской студии Юрась Бушляков на протягу наиближайшие годины дайджест материалов «Ночной свободы». На этом тыдне гостями «Ночной свободы» были письменник Владимир Орлов, старшиня консервативно-христианской партии БНФ Зянон Позняк, активист объединенной громадянской партии Олег Корбан, сустаршиня организационного комитета для створения Института национальной памяти Василий Яковенко, мастаки Олесь Марочкин и Артур Клинов и керовница Белорусской женочей лиги Нина Стужин. Фрагменты гуторок и іншие материалы «Ночной свободы» после выпуску новинок.
Далей у пражской студии Татьяна Поклад. Выпуск новинок. Спочатку подею Беларуси и связанные с Беларусью. У Сочи на сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна абмяркоўваліся пытанні двухбаковага супрацоўніцтва, пашырэнне гандлёва-эканамічных сувязяў, узаемадзеянне ў абароннай сферы, транзіт, абуладкаванне знешніх межаў гэтак званай саюзнай дзяржавы, каардынацыя дзеянняў на міжнароднай арэне, магчымасць удзелу Беларусі ў рэалізацыі нацыянальных праектаў і федэральных праграмаў Расіі, што магло б выражацца ў пастаўках беларускай сельскагаспадарчай і харчавання у Российскую Федерацию. Александр Лукашенко, отказываючи на питанні Путіна об тим, як він оцінює економічні відносини з російським боком, зазначив, що задоволені супрацовництвом. Путін сказав, що у 2007 році товарооборот поміж двома країнами досягнув 25 мільярдів доларів. Падчас сустрэчы ў рэзідэнцыі Бачароў-Ручэй з прэзідэнтам Расіі Владзіміром Пуцінам кіраўнік беларускай дзяржавы прапанаваў сіламі беларускага боку пабудаваць у Сочы адзін з 70 алімпійскіх аб'ектаў, запланаваных да 2014 году. Архіепіскап-метрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч сёння ў Бабруйскім касцёле без заганага зачаття Найсвяцейшай Панны Марыі адкрыў і асвяціў мемарыяльную дошку Вінсенту Дуніну Марцынкевічу. Урачыстасць адбылася з нагоды 200-годдзя беларускага драматурга. У горадні распачалі кампанію «Год незалежнасці 2008» канцэртам менскага гурта «Рэха» і барда Віктара Шалкевіча. Падзея была прымеркаваная да 170-годдзя нараджэння Кастуся Каліноўскага. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеі ў свеце. У Сербіі сёння другі тур прэзідэнцкіх выбараў. Выбарчая камісія Сербіі адзначае высокую актыўнасць выбаршчыкаў, а поўдня яна склала каля 34%, што больш, чым актыўнасць выбаршчыкаў цягам першага туру. За пасаду кіраўніка дзяржавы змагаюцца цяперашні прэзідэнт, празаходні палітык Барыс Тадзіч і радыкальны нацыяналіст Таміслаў Ніколіч, які выступае за больш цесныя сувязі з Расіяй. Абодва кандыдаты выступаюць супраць незалежнасці Косава. Кіраўнік НАТО Яабде Хоопсхефер сёння заявіў, што нямецкія войскі ў Афганістане добра і годна выконваюць сваю працу, але міжнародным сілам трэба больша іх дапамога. Міністэрства замежных справаў Ірану сёння выклікала амбасадара Францыі, каб перадаць яму пратэст супраць крытычнай пазіцыі Францыі адносна іранскай ядзернай праграмы. Раней сёння Іран заявіў, што будаўніцтва французскай вайсковай базы ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах не будзе спрыяць умацаванню бяспекі і міру ў рэгіёне Персідскай затокі. Мы супраць любой замежнай вайсковай прысутнасці ў рэгіёне, адзначаецца ў заяве МЗС Ірану. Францыя ў студзені падпісала пагадненне з аб'яднанымі арабскімі эміратамі аб стварэнні першай сталай французскай вайсковай базы ў рэгіёне Персідскай затокі. Як мяркуецца, кантынгент базы складзе каля 500 вайскоўцаў. У Іраку сёння ў выніку нападу ваяўнікоў загінулі 5 чалавек. У Багдадзе загінуў паліцыянт, калі выбухнула бомба, падкладзеная ў яго аўтамабіль. У Масулі на поўначы Іраку параненыя двое цывільных жыхароў ад выбуху замінаванага аўтамабіля. У горадзе Баакуба загінулі 4 вайскоўцы суніцкай узброенай групоўкі, якая падтрымлівае амерыканскія войскі. Сёння раніцай Егіпет зачыніў мяжу з паласой Газы. Завяршыліся 11 дзён свабоднага пропуску палестынцаў праз мяжу. Егіпецкія вайскоўцы адрамантавалі памежныя агароджы, якія ваяўнікі Хамасу разбурылі выбухоўкай у некалькіх месцах. Памежнікі дазволілі ўсім палестынцам, хто сабраўся з егіпецкага боку мяжы, вярнуцца ў паласу Газы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. У ефіры дайджэст начной свабоды. Сёння з вамі на хвалях начной свабоды Таццяна Поклад. Вітаю ўсіх, хто далучыўся ці застаецца на хвалі свабоды. Я выбрала для вас самыя цікавыя з гутарак з гасцямі начной свабоды, што гучалі на гэтым тыдні ад панядзелку да пятніцы, а таксама цікавыя рэпартажы, музыка, тыднёвы кінагляд і пытанні на нечаканыя тэмы. Пачынаем з панядзелка, 28 студзеня. У гэты дзень госцем начной свабоды быў пісьменнік Уладзімір Арлоў, з ім гутарыла вядучая Вольга Караткевіч. Пачалася гутарка з песні «Улучаю панядзелкавы запіс начной свабоды».
Дорогие меньшане и гости столицы, я хочу с вами думкой своей поделиться. Карацей это дивно, а лес и льви. Мы в столице живем, не бы на две семьи. Мы живем одночасово в двух городах, по твоей не особой, срывая нам дах. Дык не ужешь нам николи, не склеить, не сшить. Минск и Минск, две полои столичной души.
Гурт НРМ і Лявон Вольскі «Мінск і Менск». Жыхары некалькіх дамоў у самым цэнтры Менску пад пагрозою адсялення ў новабудоўлі на ўскраінах. Паводле архітэктурнага пляну вуліца Карла Маркса мае стаць пешаходнай, а ў некалькіх дамах на вуліцах Маркса і Валадарскага збіраюцца размясціць трохзоркавы гатэль, казіно ды гандлёвы цэнтр. Дом нумар 21 маюць намер знесці, а на яго месцы зрабіць стаянку для аўтамабіляў. І гэта пасля зусім свежага капітальнага рамонту. Жыхары будучага пешаходнага раёну не перастаюць здзіўляцца. Пераязджаць з абжытых кватэр на вуліцах Карла Маркса і Валадарскага ў спальныя раёны людзі не хочуць. Пад пагрозай адсялення наш сённяшні госць, вядомы пісьменнік, гісторык Уладзімір Арлоў, які жыве на вуліцы Карла Маркса. Вітаю, Уладзімір.
Добрый вечер, Вольга. Я хочу сказать по-перше, что у этой самой хвилины начался маленький митинг жыхаров домов номер 17, 19, 21А и некоторых инших, которые отрапляются под отселение. У дворы просто вот практически под моими окнами. Я буду ведать про некий выник, я и сам повинен был там брать удел, але вот с вами на сувязи тому я буду ведать некие выники, это про полгодины, может быть, коли долучуся до их.
Скажите, вот ваша реакция вот на это такие шарговые архитектурные планы улада у Менску?
Я хочу сказать, по-перше, что все это робилось по сутности таемно от тех захоров, которые трапляются под отселение. По-другое, теперь высветляется, что погрозая выселение не только захарам домов, которые пералічаны у публикации в «Комсомольской правде» за пятницу, але и иншим домам, практически всем захарам всех домов, которые находятся помеж улицей Комсомольской и улицей Володарского. Там три этапа, как бы. И где гаранты, что на 104-м этапом не будет выселения захаров помеж улицей Володарского и улицей Свердлова, альбо вулицей Комсомольской и вулицей Ленина. Тому я лечу, что под погрозою как бы находится вся, по сутности, улица Карла Маркса. И теперь, ведаете, уже тут гуляет таки змрочный жар, и не почать отселение с дома номер 38 по улице Карла Маркса. Мы ведаем, что там находится все, так?
Администрация президента.
Так.
А сегодня мы с нагоды нашей гуторки с вами провели опытание на улице Карла Маркса у Менску, и поэтому вы можете долучиться до тех, кто протестует, послухавши, что говорят люди. Не отказывали на питание, ці готовы вы боронить уласный дом от взносу и каким чином?
Будем боронить, будем выходить у всей дружной компании и будем некие свои права отстаивать. Поднимется наша улица, у суд подавать. Коли тут начнут выселять, так видно будут ночевать под домами.
Хотелось бы каким-то образом боронить. Я бы, наверное, бы взял бы какую-то канистру, да, плюл бы на себя, но что делать? Это очень серьезная ситуация. Это же сумасшедшая трагедия, можно сказать, жизненного года. А допустим, кто купил эту квартиру год назад? Это же ужас прямо.
Корни пущены, если кто-то здесь живет, он прирос. Здесь, мне кажется, конечно, это очень больно. Если под снос, соседи там вместе куда-то бы обращались, все в какие-то организации. Ну, вплоть до того, может, даже в администрацию президента.
Я думаю, что все будут оборонять, потому что это центр нашей столицы. Вряд ли предложат равноценное жилье. На баррикады мы не пойдем, это на самом справе не отбудется. Я думаю, найдут какие-то варианты приемлемые. Здесь простых людей нет.
Мы тогда договоримся. Будем дежурить у подъезда.
Ляжем около подъезда, будем лежать.
Мы никогда свой дом не хотим, чтобы сносили. Но его и не будут сносить. Мы будем против. Все выйдем, встанем и стеной.
Не знаю, что пробили. Пошли бы, наверное, жаловаться до президента, а куда еще идти?
Вось такие отказы, а левось Владимир Орлов сказал несколько хвилин назад, что уже починаются протесты на улице Карла Маркса. А как бы вы отказали на это питание, Владимир, ці готовы и каким шином вы боронить власный дом?
Ну, безумовно. Я ведаю, что такий настрой уже не только у тих жихаров тих домов, про які зараз ішла говорка, яких опитували, а увогулі жихаров всієї вулиці Карла Маркса. До речі, для мене ця вулиця, безумовно, не Карла Маркса, а Пангорная. І я б хотів ще сказати, Ольга, что у своем комментарии директор управления капитального будовництва Ленинского района Менску Подар Леонид Казаковский сказал, что нигде в свете нема пешеходных улиц с жихарами, кватерами. Хочу сказать, что альбо Леонид Казаковский нигде не был далей за Беларусью, что слабо верит, альбо он просто дурит людям головы, бо той, кто крыху поездил по свете, ведает, что на пешеходных улицах Барселоны живут люди, на Стокгольмской Дроттенгатен, долгой пешеходной улице, в Миляне, в Вене. Коли треба больше ближайшие приклады, коли ласка, это Московский Арбат, альбо Краковское предместье в Варшаве, альбо улица Дзидзои в Вильне.
Вось сродки массовой информации, передусім покуль интернетные, активно обмерковывают проблему гэтую, и на шматликих форумах означает, что люди выказывают свое меркование, что это не только бизнесовая акция, а ли акция некой деморализации.
Ну, по-перше, тут живут самые разные люди. И те комментарии, что появились в интернете, небыто у нашем вось, доме, номер 21, живут суцельные кадебисты, вот как выникая навод с моей с вами размовы, это не совсем так. Я хочу сказать, что вот эти кварталы, несколько кварталов по былой Подгорной, и я спадзяюся, будучи Подгорной, это как раз одно из тех несматликих у Менску мест, где існує своя аура, свой некий микроклимат. Тут довольно втульно человеку. Тут опоснім часом отчинилися кавярни, серед них такая популярная Грунвальд, до речи, у доме номер 19, який так само йде под отселенням. И тое, что вот у гэтым утульном кутку, где музей истории и культуры насупраць мяне, где у доме номер 17, який першим трапляє под удар, знаходилося на межі 19-го і 20-го стагоддів Товариство пригожих мастацтв Менське. Ось у гэтым кутку збираються будувати казино і дискотеку. Гэта уявлення нашого так званого нашого чиновенства про культуру.
Ваш письменника прогноз, на які ще антикультурні дії здольна теперішня влада і які гэта може мати наступства?
Калі 5 годів тому виходила моя книжка «Орден Белой Мыши», і вона була оздоблена малюнками, графічними малюнками Алексея Марочкіна. І ось виходить книжка, і Марочкіна разом з ім'я бачимо, що на одному малюнку чоловік з такими невеличкими вусиками раптом виглядає там амаль стали, як Дон Кіхот, в усьому витягнули, значить, і подкрутили, так? Висвітлилося, що коли книга вже була підписана, вдруг прибіг з комітету під руку видавництва «Мистецька література» нейкий чиновник і закричав, значить, Марочкін намалював Лукашенку, треба змінити вуси. І потім, значить, далей. Нам і так за книгу Орлова відкрутять, пробачте, яйця, ну, з пісні слова не витягнеш. А тут ще Марочкін мужика з яйцями намалював на іншому малюнку. Значить, відрізати. І книжка вийшла, от. Так то Марочкін уже не уперше зустрікається з тим, що нещо вирізають, витравляють там, коли говорка йде про здимки. Ведаєте, я від теперішньої влади чекаю всього, чого завгодно. Бо їх уявлення про культуру, це уявлення, ну, напевно, протилегле нашим. Бо коли Олександр Лукашенко журналістам заявляє, що він увогулі не читає книг, ми пам'ятаємо не так давно, значить, він публічно заявляє, ну так як би тут тяжко давати які-небудь коментарі.
Гостем «Ночної свободи» у понеділок 28 студеня був письменник Владимир Орлов. У той же день відбулася гуторка з ще одним гостем «Ночної свободи» мастаком Олесем Марочкіном. Ведуча Ольга Короткевич задавала йому питання.
А про шар чорного спісу заборонених музикою у Білорусі махчима існує спіс заборонених мастаков. На офіційному зроні фактично улади позбігають любого згадування про людей, які уваходять у творче об'єднання «Пагоня». У книзі Мікола Селящук гучання музики Нябьосов, яка вийшла сьоліта, керівника «Пагоні» відомого білоруського мастака Олеся Марочкіна в літеральному сенсі виразили з фотографії. Добрий день.
Добрий день, Ольга.
Розкажіть про цю історію.
Видите, я тут вспомнил какую-то невеликую новеллу, так литературную, то может не новелла, а такие образок у Олеся Розанова, где там он пишет, что бабулю Теклю заважали не присутностью, а отсутностью. Так что отсутность моя на фотоздымку, дякуючи сегодняшним цензорам, и нас стала зауважена. Как и так говорить уже больше серьезно, то в принципе сябры с футболки «Пагоня» уже привыкли до того, что их нигде не сгадывают, особливо так сказать, в офіційних виданнях, як часопіс мистецтва, де працює, до речі, Наталія Шарангович, яка мені сказала, що то, що ти хочеш, ти ж не хочеш, щоб мене якби вигнали з праці. Я кажу, ну, безумовно, не хочу. Я кажу, ну, так що ж так забігаєте наперед і викреслюєте ці абзаци, де згадуються наші мастаки, наші суполки.
Передо мною лежать два варіанти фотоздимку, так?
Так.
Один варіант опублікований 22 студеня 1993 года у газете «Советская Белоруссия». Вось. И каля будинку Академии Мастаса с іншими вядомими белорусскими мастаками вы есть. А у фотоздымку, якая вошла у книгу Микола Селящук «Гучание музыки Нябьосов» 2008 год, вас нема. Вы не будете протестовать?
Вы знаете, что, ну, тут, коли так юридично, я вот консультовался с хлопцами, просто не хочется эту хвалю подымать особливо. Але юридично, по-перше, тут порушены авторские правы у Владимира Шубы, як автора этого фотоздымка. Он мог бы 100% выиграть судовую справу. И нанесены моральный урон мне и фактично изневага этом самом. А и разом с тем, я сегодня, передо мною, я гляжу, знаешь, Советская Белоруссия, учерашняя, позавчерашняя, и там нотатки про выставу Жодзинцы, когда дальше хутка будет. И там вокладка этого нашего альбома, и сгадываются все прозвища в таблику и мое прозвище. Значит, все это, я так думаю, все это залежность, повторюсь, от моральности, от в неком плане смелости тех людей, которые непосредственно, как кажут, связаны были с этим выданием. Хорошим выданием, шикованным, там, вспомины, эссе. И неким чином они наносят не только урон мне моральный. Могли бы не друковать эту сдымок, и все не было бы, як кажуть, ніякої претензії, от, а так провокаційно це зробили.
Олесь Марочкін у понеділковій «Ночної свободі». Аб тим, як його виява на груповим фотоздимку мастаков зникла у книжці Микола Селящук «Гучання музики Нябьосов». А у «Ночних дослідах» у гэтый дзень тэма беспрацоўя моладзі ў Беларусі з нашай корэспандэнткай Інай Студзінскай.
Найбольш цяжка знайсці працу маладым людзям, якія наогул не маюць спецыяльнасці, да прыкладу выпускнікам школ. Праўда, у іх ёсць шансы звярнуцца ў службу занятасці і атрымаць бясплатна і нават са стыпендыі рабочыя спецыяльнасці, запатрабаваныя на рынку працы, кажа супрацоўніца Менскага гарадскога цэнтру занятасці.
Мы арыентуем якраз маладзёж на получэнне прафесіі, гарантирует трудоустройство. Сейчас у нас потребность строителях, станочниках.
Калі ў Менску яшчэ ёсць магчымасць пайсці простым рабочым, уладкавацца кур'ерам ці прадаўцом на рынак, то ў рэгіёнах амаль ніякіх перспектываў, кажа беспрацоўны колішні фермер з паставаў Міхай Згіль.
Электроника. Было около 2000 человек, зараз около 300 осталось. Такие скорочения. Да работы такой и нема. Тыдень працует, стоять, стабильности нет. А зараз консервный завод так само тоже на низ пошел. Ну а завод тоже слабо.
А молодь тогда съезжая в столицу?
Столицу в основном. Литва побач.
Створенный по инициативе державы Белорусский Республиканский Союз Молоди не мая адмысловых программ працоуладкования. Говорит начальник отдела идеологичной працы ЦК БРСМ Иван Синичкин.
Центральный комитет в большей степени занимается именно сезонной занятостью, либо вне учебной. Ребята, которые учатся и в свободное время могут поработать.
Инна Дячек летась скончила Белорусский державный педагогический университет по специальности филолог белорусской и польской мовы. Училась выдатно, але на платном отделении. Шукала працу сама.
Мой досвід показує, що тільки на себе можна розлічувати і на батьків. Коли я сама шукала працю, мені було дуже складно її знайти. Ну, а після не по спеціальності знайшла секретаром. Зараз я працюю у Центрі творчості дітей і молоді методистом. Так, це за всіми спеціалізацією.
Олексій Лукашевич довгий час не мог знайти працю у родних Ашмянах. Хлопець розповідає свою історію.
Я в Білорусі скончив університет Полоцький державний, потім вчився в Польщі.
Хто ви по спеціальності?
Юрист. Моя думка, що все в руках самого чоловіка. Наша держава може тільки допомогти молодому чоловіку розмірковатися. Не завжди у те місце, куди молодий чоловік хотів би потрапити. Працюю фрілансером, то там, то там. Не по спеціальності. Чекати допомоги від держави, нічого не дочекаєшся.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий відгук, новина чи питання могут стать темой ефіру і інтернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
У ефіры «Начная свабода». Самая цікавая з начных ефіраў мінулага тыдня. З вамі Таціана Поклад. На чарзе аўторак 29 студзеня. У гэты дзень гостем «Начной свабоды» быў старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. З ім гутарыла вядучая Вольга Караткевіч. Улучаю аўторкавы запіс «Начной свабоды».
Зянон Станіславіч, першым пытанням будзе пытанне беларуска-расійскіх адносінах. Сёння на сустрэчы з Александрам Лукашэнка міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў сказаў: «Канец 2007-га, пачатак 2008-га гадоў стаў часам інтэнсіфікацыі палітычных кантактаў паміж дзвюма краінамі». Сергей Лаўроў таксама дадаў, што расійскае кіраўніцтва задаволенае вынікамі супрацоўніцтва. Раніцай 30 студзеня заўтра адбудзецца супольнае пасяджэнне калегіі міністэрства замежных справаў дзвюх дзяржаў і на ім мяркуецца прыняць супольную праграму дзеянняў двух міністэрстваў на наступныя гады. Гэты дакумент будзе каардынаваць дзейнасць дзвюх краін на міжнароднай арэне. Зінон Станіславіч, як вы лічыце, сапраўды гэта яшчэ большая інтэнсіфікацыя дачыненняў Беларусі і Расіі, ці гэта дэкларатыўны акт таго, што ўжо адбываецца і было?
Это протяг того, что існує уже 200 годов. И протяг того, что існує того часу, коли появилась доктрина интеграции. Не думаю, что тут некие новые повевы появились. Это довольно дежурный акт. Такие спотканья были ранее и с іншими министрами. И задача таких спотканий с боку России – это завязать Беларусь у сферу своей политики, а докладнее Лукашенко. Потому что беда нашей политики в том, что она непрозристая, что она антинародная и что все может вырешить один человек. Это великая небеспека и ненормальность. И тому, что на самой справе отбывалось, мы ведаем мало, потому что эта политика непрозристая. Але тенденция нам добро зрозумелая и перед выборами в России, и перед наступом Росії на міжнародному узровні. І з мілітаризацією Росії ми бачимо, що одраджається російський мілітаризм. І з погрозою можливого дефолту в Росії. Все це зв'язано з тим, що Росія старається міцніше прив'язати Білорусь, щоб у випадку необхідності компенсувати свої внутрішні тяжкості за кошт Беларусі. Гэта працяг той палітыкі, якая была аб'яўлена некалі Пуцінам пад кодам мухі і катлеты. коли он сказал, что Беларусь повинна увойсти шестью областями в Россию. Фактично вот эта агрессивная заява говорит, як найлепш про сутность российской политики в дочинении до Беларуси.
Зяно Станіславович, с нагоды нашей сегодняшней гутарки мы провели опытание роли России у развития сучасной Беларуси, и это опытание проведено у Минска. Давайте послухаем и после ваш комментар.
Уплывая Россия на Беларусь вельми кепска, потому что у России зараз у самой отбываются вельми нездоровые процессы у накерунку демократичного развития, у накерунку его спынения. Беларусь вельми цікавая России и своими ресурсами, и геополитичным место знаходжанням. І, безумоўна, тут будзе бойка паміж Расією і Європою. Європа за нашу незалежність, Расія, каб нас закабаліць.
В любом случае, Расія какое-то оказывает влияние на Беларусь в политическом, в экономическом, во всех смыслах?
Конечно, влияет. Так даже если взять по сравнению с другими странами денежный оборот, конечно же, Россия занимает больше сектор.
Президент смотрит на Россию в оба глаза. Он на нее ориентирован очень сильно. Но мы же зависим от политики президента.
Наша политика такова, что президент именно смотрит на Россию, а не на Запад.
Ну, культуру влияет. Ну, я просто в школе не учил белорусского. Только русский был.
Во всех отношениях. Мы взаимосвязаны и в промышленности, и в культуре, и в образовании, и в политике.
Они повышают цену на ресурсы, во-первых. Во-вторых, душат Беларусь. Я считаю, что Россия навязывает нам политическую модель свою.
В России экономический уровень намного выше, страна богаче. Россияне скупают здесь дома, квартиры, продают белорусам по более высоким ценам. Но это печально. У нас много чего печального в стране.
Вот такие отказы пошла наша корреспондентка на улицах Минску. Я нагадаю, что гостем «Ночной свободы» Зянон Пазняк.
Все это высказывание, независимо от оценки России, они показывают, что люди чувствуют небезпеку. Отчувают, что чужая держава мая вельми великий уплыв на нашу политику, на нашу независимость, на нашу экономику. И это людей тревожит. Что дотычется этой роли России, то тут недокладно сказано роли на развитие. Ниякой роли у развития Беларуси она не отыгрывает. Наоборот, эта роль совсем другая. Эта роль связана под порядкованием белорусской политики, экономики и незалежности интересам России. Какое ж тут может быть развитие? В 91-м годе, когда Беларусь добыла незалежность, у нас были вельми добрые махчимости и экономичные, и политичные, и у сенсе державотворчести. И першими проанализовали нашу ситуацию русские политики и русские экономисты. Тогда была довольно мощная школа экономичная, которая гуртовалась вокруг Гайдара. И высновы, до яких пришли российские профессионалы, такие, что Беларусь из всех стран Советского Союза мая наибольш выдатные махчимости у короткий термин стать мощной экономичной незалежной державой Европы. Саправды, мы это проанализовали первое за россиянцев, мы это ведали. Для этого потребна была только белорусская народная улада и реформы у экономики, у политики, у культуры. Тогда Россия приняла новую программу. Она была у певной ступени проартикулирована Ельциным поздней у 90-х годах у специальной программе, принятой относно Беларуси, але у большинстве она заставалась в кулуарах и в кабинетах. А сутность ее заключалась в том, что не повинна Россия допустить, как на Заходе России утворился белорусский дракон, мощная белорусская держава. И тому было все накировано на то, как подорвать нашу финансовую систему, как подорвать экономику, как захопить политичную уладу. И Россия делала в этом накерунку. Вот эта инфляция, якая была выкликана в початку 90-х годов, когда были скинуты эти гроши, это идея Гайдара, это он этим занимался. Это была политика у речища этой программы. Они настолько мощно повалили тогда нашу экономику, але мы выстояли. И коли б была б народная улада, ничего Россия не зробила б. Але найгорш, что яны зрабілі, што яны прывялі да ўлады сваю крэатуру, прытым прывялі дзякуючы падтрымкам сваіх спецслужб, які засталіся на Беларусі. І той савецкай сістэмы, якая засталася на Беларусі, фактычна засталася ўся старая савецкая ўлада, завязаная на Маскву. І гэта ўдалося ім выкарыстаць, захапіць палітычную ўладу ў 94-м годзе. Вось як трагічна пакіраваўся наш лёс. І вінавайцам у гэтым была адна краіна, яе палітыка, яе інтэлектуальная, эканамічная і палітычная эліта. Гэта Расія. І гэта трэба разумець, што так ёсць, так было і так будзе, пакуль Расія застаецца імперскай структурай, пакуль яна будзе праводзіць імперскую палітыку. А калі казаць на сённяшні дзень больш канкрэтна, калі ва ўладзе ў Расіі будзе КГБ. Многія яшчэ гэта не зразумелі ні на Захадзе, ні ў Беларусі, але гэта новы і вельмі небяспечны тып улады, не толькі для нас, для беларусаў, а для ўсяго свету.
Ось ідэя пабудовы атамнай электрастанцыі ў Беларусі пры падтрымцы Расіі, што гэта азначае стратэгічна?
Я скажу коротко. За 12 гадоў пра маскоўскую рэжыму Лукашэнкі гэты рэжым натварыў шмат злачынстваў. Але самае страшнае злачынства, якое можа быць створана і зроблена гэтым рэжымам, гэта пабудова атамнай электрастанцыі рукамі Расіі. Прывяду коротко, што гэта азначае. Па-першае, расейцы засведчылі і пры Савецкім Саюзе, і цяпер яны не здольны пабудаваць бяспечныя атамныя электрастанцыі. На сённяшні дзень яны займаюцца тэхналагічнымі злачынствамі. Падчасціліся выпадкі, калі беларускія прадпрыемствы, калі атрымліваюць дэталі, атрымліваюць тэхналагічныя лініі ад расійскіх пастаўшчыкоў. І праз нейкі час яны выходзяць са строя. Таму што мафія эканамічная, расійская, нас здабывае гэтыя лініі, гэтыя дэталі на звалцы еўрапейскай, выдае іх за новыя, прадае беларусам. І калі пачынаюцца прэтэнзіі, яны кажуць, а куды вы ад нас дзенецеся? Вось вынік прывязанасці да Расіі. І з будаўніцтвам гэтай электрастанцыі будзе тое самае. Тое самае, што і з Чарнобыльскай, і з іншымі. Будзе тэхналагічнае злачынства. Хаця ў той жа час, безумоўна, для Беларусі патрэбна крыніца энергіі. І ёсць зараз у свеце дастаткова бяспечная праекты і дастаткова правераныя краіны, я маю на ўвазі Францыю, іншыя, якія маглі б забяспечыць пэўную гарантыю і дзейнасці электрастанцыі, і нашаму суверэнітэту. Але ў гэтай сітуацыі, калі нацыя перацярпела Чарнобыль, у гэтай сітуацыі мы і псіхалагічна яшчэ не гатовыя да такого рашэння. Гэта вельмі небяспечна для Беларусі, і калі мы хочам жыць, мы павінны з гэтым змагацца.
Старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Базняк быў госцем начной свабоды ў аўторак 29 студзеня. Цалкам знайсці ўсю гутарку з ім можна на нашым сайце свабода.орг. У гэты ж дзень у аўторак вызвалены з вязніцы актывіст АГП Алег Корбан быў у жывым эфіры начной свабоды. З ім гутарыла вядучая Вольга Караткевіч.
Алег, вітаю вас.
Добры вечар.
Раскажыце вашу гісторыю арышту на 10 сутак. Вас арыштавалі за тое, што вы нецэнзурна лаяліся.
Былася такая вельмі весёлая гісторыя. Мяне арыштавалі за тое, што я дапамагаў у арганізацыі перадачам рэчаў розных асуджаным актывістам, якія ўдзельнічалі ў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Я амаль кожны дзень хадзіў на Крэсціна з перадачамі, сваімі сябрамі. Мы гэта ўсё арганізоўвалі, але, мабыць, мы ўжо там дасталі гэту трэбную камендатуру, і яны вырашылі нешта такое прыняць ўносна нас. Так, у суботу 19 студзеня, як толькі мы выйшлі з тралейбусу, на нас падлетелі 5 людзей з партовай форме, скруцілі. А пад'ехаў аўтобус, і нас даставілі ў маскоўскі РАУС. І там уже, атрымліваецца, маіх сяброў вызвалілі, а мне прад'явілі пратакол, дзе было сказана, што я лаяўся матам на мінакоў. Ось так.
А з кім вы сядзелі?
5 дзён дзесьці я знаходзіўся ў камеры з такімі крымінальнымі асобамі, якія да палітыкі не маюць ніякага дачынення. Астатнія дзе-то дня 4 я быў з нашымі прыхільнікамі, гэта Франа Квічорка, Уладзімір Сергею, гэта тобі ж актывісты всіх моладзевых арганізацый.
Ось якое стаўленне людзей, якія не звязаныя з палітыкай, асуджаныя паводле крымінальных артыкулаў, от так названых палітычных?
В прынцыпе, больш-менш добрае, нормальнае. А калі, канешне, збіраецца вельми шмат, и один, как бы, сорт их предстоят позиционеры, и они могут себе дозволить некие провокационные пытания, какие там деньги. А коли таких оппозиционеров больше, то тогда они уже так, как бы, некие там огульные темы могут найти. А так они могут сказать, что все настроены супротив нынешнего режима. Просто они такие люди криминальницкие, и у них, до них просто необходим свой подоход. Так они, в принципе, люди такие больше-меньше.
Скажите, ваши планы суцішить політичну активність і все-таки протягувати?
Конечно, было шмат, але на этом спиняться мы не будем. Мы молодь, мы самая активная частка громадства, мы будем змагаться до пошнего. Я особисто не так просто не сойду.
Олег Курбан, 22-годовый активист Объединенной громадянской партии, был у живым эфире «Ночной свободы» у авторок 29 студеня, у день выхода с турмы. А у нашем огляде на чарзе ночные доследы. Улучшаю аутурковый запис.
А зараз ночные доследы. 22 студеня 277 попугаев спробовали увезти на территорию Беларуси громадянин Украины. Для вёски Липеньки Берастейского района контрабандиста поспробовали затримать белорусские помежники. Громадянин Украины, коли заважил помежников, кинул ровер с торбами и почал цякать у керунку Украины. У торбах оказались клетки с птушками. Супрацовники ветеринарного пункту помежных войсков, як говорится в официальном поведомлении, утилизовали 277 контрабандных попугаев. Таким чином ветеринары застерегались от распаўсюду птушиного грипу. Знішение птушек выкликало активную дискуссию в интернете на форумах. Ці затримливают забороненных до увозу Украину живелу и птушек белорусские помежники и мытники, які лёсы их чакая. Отказы на гэтае пытанне у доследі Інны Студзінскай.
Ці часто отбываются такие выпадки на мяжи? Супрацовник Державного помежного комитету Александр Тищенко распавел.
Это факты единичные. Вот таких массовых поставках попытки переместить через границу вот именно такую живность экзотической не было. Сами попугаи достаточно нетипичный какой-то случай. Кто-то просчитал, что можно на них заработать. Относительно их утилизации, пограничная служба не принимает решения по той же самой живности. Мы изымаем и передаем в компетентную службу, которая определяет судьбу того или иного товара.
Усясветный оборот незаконного гандлю дикими живелами и рослинами, поводле оценки Интерполу, вышел на другое место после гандлю наркотиками, обогнавший нелегальный гандль зброей и досягнул 15 миллиардов долларов у год. Головными пастушиками живого товару являются Африка, Полдневая Америка, экзотичные птушки и живелы, попугаи, малпы, Полднево-Усходняя Азия, рептилии, земноводные, амфибии, черепахи, змеи, ящерки, Европа, энтомологичные коллекции насекомых. Беларусь долучилась до конвенции об международном гандле видами дикой флоры и фауны, что находятся под погрозой изникнения. Спис забороненных до увоза у Беларусь живелы и рослинов больше за 30 сторонок. До речи, заборонено перемещать про змяжу больше за 50 видов попугаев. Несколько разов транзитом про Беларусь у Европу контрабандисты нелегально спробовали вывести великие партии черепах с Средней Азии. Их лёс клался довольно счастливо. После карантину раздали у зоопарки живые кутки, продали праз зоологичные крамы. Однойчы, коли мяжу пересекал польский цирк, там оказался лишний крокодил без документов. Его вернули в Польшу. Несколько годов тому у Берасти у ветеринарном пункте на карантине находилось 4 одногорбые верблюды, яких транзитом везли с Казахстана у Чехию, але не у порядку были документы на вывоз. Живёліны вельми тяжко перенесли долгую дорогу, хварели. Урэшті 3 верблюды загинули, а одного удалось выратовать, расповедая супрацовница городенского зоопарку.
Мы, можно сказать, отвоевали верблюда. Животные были очень истощены, у них кожное заболевание. Одного мы спасли, это Фая у нас по сегодняшний день живет, красавица. А если бы вовремя была оказана медицинская помощь, то животные бы жили, наверное, по сей день. Несколько лет тому назад ездили, мы забирали тоже в Бресте нимфовых попугайчиков.
Ночные доследы у авторковой «Ночной свободе» робила Інна Студзінская. З вами Тетяна Поклад і дайджест «Ночной свободи». У вас є чудовна можливість послухати лепшие передачі за тиждень. Середа, 30 студеня. Гостем «Ночной свободи» був сустаршиня організаційного комітету для створення Інституту національної пам'яті Василь Яковенко. З ним гутарила ведуча Вольга Короткевич.
У Мінську відбувся установчий сход громадської організації «Інститут національної пам'яті». І ось ваш інститут має намір дослідувати проблеми популяризувати досягнення білоруської нації. Розкажіть, які плани, хто входить в цю організацію і які найближчі дії?
Я додав би, що наша інституція – будет переемницей традиций инбелкульта и традиций науково-освітнього центру имени Франциска Скорины, который еще не так давно працював, але теперь, на жаль, і он зник. Інститут національної пам'яті створається перш-наперш тому, щоб супротистояти ніяким чином безпам'ятству людей. Це і пропаганда патріотичних традицій, і клопоти поширення складали білоруськомовного навчання в агульно-едукаційних і освітніх установах країни. Много чого, широкий спектр, і в цій праці ми будемо опиратися на ті організації, які вже працювали, які працюють, які зареєстровані, які не зареєстровані. Короче, короче,
а гэта реально, вот, калі, вот, прабачце, што я вас перебіваю, гэта реально, вось, на, ну, напрыклад, вы будзеце расказаць пра тое, што цяпер крытыкуецца са старонак альбо з эфіраў дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Вось ёсць ужо нейкія вот такія напрацоўкі, як супрацоўнічаць, магчыма, з дзяржавай в этом пытанні?
Ну, пэўна, ёсць. Мы працавалі, і, па-перш, я скажу, што праграма ў нас цалкам пазітыўная. Позитивное, скированное на тое, каб быть корисными для державы, каб, ну, мацавать ее суверенитет, что и Конституцией предугледжено, и закликами наших политиков в разных накірунках и так далее.
Але калі, я повторю свое питание, калі будзе не супадзенне у тым, якую конкретно спадчыну беларускую, як бы хоча пропагандаваць беларуская держава, як тады вы будзе дзейнічаць самастойна, ці все-таки это узгоднено?
Калі мы пропонуем нечто, нам отказывают, мы не погажаемся, мы снова пишем, просим и так далее. Ну, часом нам не отказывают, но мы не будем на этом спыняться, так сказать. Ну, я думаю, что мы будем обыходить некоторые, так сказать, проблемы, которые нельга вырешить сегодня. И у нас певный же опыт есть. Мы не брались бы за эту задачу, как мы год не працавали так. И структура у нас, до речи, такая сугубо демократичная и оправданная уже нашей работой попередней.
Вот для вас особисто, что найперш треба казать о белорусских досягнениях и стратах историчных культурных?
Питання складане, безумовно, що найперше треба сказати об досягненнях тої, що народ наш прос не одно сталгоддя виніс свою культуру, не глядячи на вельми несприяльні умови життя. При совєтській владі після війни почалося розбурення. У нас на сьогоднішній день одна білоруська школа тільки у Мінську. Короче, кажучи, ми якраз і спробуємо затормозить розбуральні процеси в нашій національній культурі і шукати які позитивні, добрі боки діяльності і схиляти до цього наше керівництво.
Василь Яковенко, сустаршиня організаційного комітету для створення Інституту національної пам'яті, був гостем «Ночної свободи» у середу 30 студзеня. Сёння мы паўтараем самыя цікавыя запісы перадачаў «Начной свабоды» гэтага тыдню. Чацвер, 31 студзеня. Гостем «Начной свабоды» быў мастак Артур Клінаў. З ім гутарыла вядучая Вольга Караткевіч, улучаю чацвярговы запіс.
Артур Клінаў нарадзіўся ў 1965 годзе ў Менску, скончыў архітэктурны факультэт Беларускага політэхнічнага інстытуту, цяпер гэта акадэмія. Артур, калі вы пачалі маляваць?
У дзяцінстве я не хацеў быць касманаўтам, але хацеў быць стаць мастаком. Адзіна, што я хацеў стаць не проста мастаком, а мастаком-авангардыст. Ну і, натуральна, маляваць я пачаў вельмі рана, яшчэ з самага ранняга маленства, але ўжо такі свой першы, скажам так, сур'ёзны твор я лічу карціна «Смерць піянера». Яна свой час была дастаткова вядомая у нацкую краіне. Гэта такая жанравая сцэна, як адзін піянер другога на школьным дворыку пачыкаў ножышкам.
А скажыце, а як вы вызначаеце вось гэты жанр авангардызм?
Тады у дзяцінстве, першы, я гэта не ўстанаўляў, для мяне это просто была прыгожая фармулёўка. А зараз, ну, зараз гэта вызначаецца ў сваім свеце такім паняццем, як contemporary art. Гэта тое мастацтва, якое вядзе эксперымент, якое вядзе пошук, ідзе наперадзе вось гэтага культурніцкага эксперыменту, пошуку, вось стварэння новага нейкага інтэлектуальнага прадукта.
Скажите, а який лёс этой картины «Смерть пионера»?
На жаль, она не у меня, то есть она с некой выставы просто не вернулась.
А каждый день у эфира «Ночной свободы», у «Ночной читанцы» звучат урывки из вашего романа «Малая подорожная книжка по городу Солнца». Вы скажите, потлумачьте нашим слухачам, город Солнца, что вы изначально у назове этой книги?
Ведайте, по статистике, Минск один из самых несолнечных городов Европы. Бо коли, насколько я памятаю, самый солнечный город Европы, это Марсель, сдается. Ось. У Минска солнечных дзен выпадает, ну, я уже не памятую лишь, але вельми мало на год. Тому натурально, что тут как бы не мается на вазе физичное солнце. Тут кучей солнце интеллигибельное, интеллектуальное. Але натурально, что в изначальном этом является все ж таки сон. Бо, в принципе, город солнца, это помник утопии. А, видите, утопия моя шанец особиться только у одином выпадку. Уголовых людей, или она погрузит их у такой солодкий сон, у мрою, якую яны примут за реальность.
И вот цитата из вашей книги «Город счастья помер, але засталася судовная и до чего неподобная эстетичная конструкция – сонечный город мрою». С нагоды сегодняшнего интервью мы провели опытание у Менску и людям задавали питание, что для их город мрою. Маро, давайте послушаем.
Город мечты – это город, сделанный из денег. Асфальт из металлических, стены из склеенных бумажных. Я хочу жить в таком городе. Это не город, называющийся на букву «М». Это город, где все друг друга, если не любят, то хотя бы понимают. Это город, где всегда светит солнце, где дружелюбное, позитивное настроение и где, наверное, самая большая демократия в мире.
Такой средиземноморский городок с мягким климатом. Море плещется где-то рядышком. Я выхожу на террасу своего дома, теплый пол, и повсюду меня преследуют такие piece of art, куда бы я ни пошла. Чтоб пляж был, много интересных молодых людей.
Солнце, добрые люди, чистый город. Чище, чем у нас, потому что есть с чем сравнивать.
Город мечты должен быть свободным городом. У нас немножко такой город холодный. Хороший, чистый и все, и больше ничего. То есть нет у нас мусора, а чисто. Чтобы побольше было мусора. У нас все хмурые, не улыбаются. Значит, нам еще до мечты, наверное, далеко. Самое главное – это улыбающиеся люди. Это хорошая жизнь, достаток какой-то, уверенность в завтрашнем дне.
Шмат людей повинно быть. И больше общепита. И более дешевого, чем у нас он есть.
Климат, конечно, не такой, как сейчас. Должна быть нормальная зима. Чтобы можно было на санках и на лыжах кататься, а не то, что по грязи ходить.
Я нагадаю, что с нами на сувязи у Менску цяпер мастак и літаратар Артур Кліну. Прокоментуйте пытанне і адказы, якія вы пачулі.
Ну, ведаеце, я хацеў бы пачаць з таго, што для мяне горад сонца. Вось. Ну, я думаю, што, в прынцыпе, кожны чалавек мае свой горад сонца. І я думаю, што гэты горад сонца, гэта яго дзяцінства. Гэта ўспаміны, вось, гэтыя салодкія ўспаміны яго дзяцінства. Значыць, каментароў, якія вось зараз прагучалі, то я думаю, што, ну, ясна, што горад мрояў, горад сонца, гэта тое, чаго не хапае кожнаму. То есть камусьці не хапае грошаў, камусьці там чагосьці яшчэ, вось. А вось я асабіста просто мрою вернуцца ў той час, калі усе людзі майго жыцця яшчэ былі жывыя.
А вы скажыце, Артур, вот цяпер усе гэтыя перабудовы у центры Менску, пераселенні там з Карла Маркса, вуліцы некаторых людзей, пабудова там казіно і так далі. Некім чынам яны зменяць ваше ўспрыманне Менску?
Ну, безумоўна, гэта то, чаго я вось давно чакаў і баяўся, гэта што калі-небудзь у горад Сонца прыйдзе дзікі капітал. Я баюся, што праз гадоў 10-15 проста вобраз горада Сонца будзе абсалютна адрозны ад сённяшняга ці таго, які мы памятаем, ён быў 10-20 гадоў таму. Ну, але, ну, дзякуй Богу, прынамсі мой маленькі ўнёсак тым, што я паспеў яшчэ яго адзняць у той апошні момант, калі ён яшчэ як бы быў тым з той атмасферай, і ўвасобіць гэта ў візуальнай паэме пра горад Сонца, ну, ў фотоальбоме «Город Солнца», і, ну, і вербізаваць гэты горад у сваёй кніжцы «Малай падарожнай па горадзе Сонца».
Творы Артура Клінава экспанаваліся ў Францыі, Галяндыі, Швайцарыі, Нямеччыне, Ангельшчыне, Літве, Вугорчыне, Расіі, Польшы, Злучаных Штатах Амерыкі. У Нямеччыне выйшла кніжка ў перакладзе на нямецкую мову. А вы скажыце, што з вашай канцэпцыі было найменш зразумета ў замежных краінах, а што было зразумета?
Шыр кажучы, зразумета было ўсё, бо ніякіх непаразумення вось якраз еўрапейскай аўдыторыі пакуль я не сустракаў, бо можа быць хутчэй тут на Беларусі я чакаю, што будзе менш паразумення, чым там, бо для іх гэта проста прыгожая легенда, прыгожы міт. Але мне асабіста вельмі хацелася, каб горад Сонца заставаўся не толькі з савецкай мінуўшчынай, трымаўся як шыкоўны помнік не к людским мроям, спробам створить идеальное громадство, якое николи и нигде, на жаль, не будет увособлено.
Артур, вы выдаете еще часопис «Партизан». Вот если бы ситуация в Беларуси изменилась, скажем так, худко пошла дорожаться демократия в Беларуси, вы бы изменили назов своего часопіса?
Ні, ні в якому випадку, бо тут якби партизан, гэта, ведаеце, такая шмат стагадовая традиція гэтай землі, што якби вона ніяк не залежыць ад сённяшняй сітуацыі палітычнай. Партизан гэта, ну, калісьці я вызначыў як ментальнае цела кожнага беларуса, бо ў кожным беларусі ён сидіць хоць там на 5%, на 10%, на 20%, на 100%, але в прынцыпе партизан прысутнічае ў кожным беларусі, а і гэта просто традиція гэтай землі.
Мастак Артур Клінаў быў гостем «Начной свабоды» ў чацвер 31 студзеня. Цягам гэтага тыдню урыўкі з роману Артура Клінава «Малая падарожная кніжка па горадзе Сонца» гучалі ў начной чытанцы. Вы можаце паслухаць усе іх на нашым сайце свабода.орг. А цяпер чацвярговы кінаагляд Максіма Жбанкова.
Сярод пазітыўных здабыткаў фільм «Ніла Джордана адважная». Джордан заўсёды ахвотна перапрацоўваў класічныя сюжэты, таму шмат чаго ў ягонай новай стужцы падаецца вельмі знаёмым. Пара каханкаў трапляе ў кіпцюры вулічных бандзюкоў. Хлопец забіты, а збітая на горкі яблык дзяўчына купляе зброю і пачынае пошукі забойцаў. Калісьці нешта падобнае рабіў Чарльз Бронсон у «Празе смерці». Зараз на людзей апантана палюе Джодзі Фостер.
I never understood how people live with fear. When you love something, every time a bit of it goes, you lose a piece of yourself.
Цікава глядзець, як пад уплывам абставінаў чалавек ператвараецца ў зусім іншую асобу. Джодзі Фостер нечакана гуляе не драму помсты, а разбурэнне чалавечай той самасці. Замест памяркоўнай журналісткі ў чорны горад адгэтуль выходзіць хударлявая машына смерці. Адказная грамадзянка з ліцэнзіяй на забойства. Фільм Джордана – бездакорны трылер, але перад усім адважна ёсць расповедам пра летуценнасць шчасця і умоўнасць праваахоўнай дзейнасці. Сумна, але за 30 гадоў пасля ўзгаданай прагі смерці тут нічога не змянілася. Адважная ставіць дыягназ, але не ведае лекаў. Галоўнае адмоўнае ўражанне. Анконгская стужка пажада. Шмат хто з калегаў-кінакрытыкаў быў ад яе ў захапленні. Але, як на мяне, новы фільм славутага Энга Лі – гэта вытанчаная падробка пад насамрэч эпахальныя стужкі на кшталт імперыі пачуццяў. Эратычныя рэтра-паштоўкі з краю бездані. Пажада – дзіўны гібрыд маладой гвардыі і начнога партія. Китайскія маладзёны 40-х гадоў рыхтуюць тэракт супраць ворага, а вораг захапляецца пераапранутай тэрарысткай. Секс змагаецца з ідэалогіямі. Як вы лічыце, хто мае больш шансаў? Разбэшчаныя еўрапейцы адкажуць сходу, а ўсход прамаўчыць і ўсё зробіць наадварот. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – «Параноід Парк», чарговы фільм амерыканскага героя Гэса Ван Сента. Узорнае незалежнае кіно. Заблытаны амаль крымінальны сюжэт, дэпрэсіўныя героі, вынаходніцкія здымкі, а за ўсімі гэтымі фішкамі кранальная гісторыя самотнага тінейджэра, нібыта забойцы, нібыта літаратара. Сент нечакана зрабіў пранізлівы фільм пра тое, як жыццё забівае мары, пра тое, як цяжка існаваць паміж радкоў чужога сцэнару, як часам няма моцы, каб напісаць свой. Калі гэта маладзёвае кіно, тады мы ўсе маладзёвы.
Новы кінаагляд Максіма Жбанкова шточацвер у «Начной свабодзе». Вы на хвалях «Начной свабоды». Сёння мы прыгадываем запісы «Начной свабоды» за гэты тыдзень. На чарзе пятніца, 1 лютага. У гэты дзень у «Начной свабодзе» гостем была грамадская рэдактарка тыдня, кандыдатка гістарычных навук, стваральніца і старшыня арганізацыі «Беларуская жаночая ліга» Ніна Стужынская. Пытанне ёй задавала вядучая Вольга Краткевіч.
Я вельмі рада вітаць слухачоў свабоды. Я памятаю свае першыя выступы на гэтым радіо. Я распавядала слухачам свабоды пра герояў, якія ўдзельнічалі ў антысавецкім руху 20-е гады 20-го стагоддзя. Я думаю, будзе абсалютна да месца ўспомніць іх, таму што гэты год, гэта год юбілейны. от юбілею Білоруської Народної Республіки. А в основному герої, про яких я ж розповідала у ті часи, це люди, які несли велику місію, високу місію відродження білоруської державності і її оборони. Я думаю, що абсолютно не випадково, що я ось так от присвятила достатково великий кілавок свого життя просуванню праву жінчин Білорусі, обороні праву жінчин Білорусі. Тому що моя організація змагається за змінення статусу жінчини у білоруському громадстві.
Як вам працювалося редактором «Свободи»?
З радістю. З радістю і натхненням.
А ось які зауваги? Що було доброго і чого не ставало от у наших матеріалах на нашому сайті?
Хочу підкреслити, що ось то тичиться «Радіо Свобода», то, скажімо, жіноча тема тут нелюбима.
Ніна Стужинська має премію Білоруського пен-центру, диплом, підписаний Василем Биковим, за книгу «Білорусь м'яцежна» з історії узброєного руху у 20-ті роки 20-го століття. Ніна, на вашу думку, теперішня Білорусь, вона м'яцежна?
Білорусь зараз різна. У тим ліку є у цій Білорусі і Білорусь м'яцежна. Ось ця Білорусь м'яцежна, вона, я б сказала, молода. Яна пригожа, яна європейська, яна має конкретні імени. Це наші молоді люди, ось гонор сучасної Білорусі. Дмитро Дашкевич, Артур Фінкевич, і цілий шерег інших молодих імен. Ось тут і старіші є політики. Так що Білорусь м'ятежна у цій самій Лукашенковській Білорусі все ж таки заховалась.
Мадлен Олбрайт у своїй книжці «Спадарення секретар» сказала, «Прави чоловіка виконуються тоді, коли чоловік може реалізуватися у відповідності зі своїм талентом». Якось ви бачите тепер у Білорусі реалізацію таленту жінчини?
Талановіті жінчини і, скажімо, менш талановіті жінчини – для усіх тяжко. Але те, що можливості для реалізації, самореалізації жінки вельми звужені, це правда. Чомусь модно стало, скажімо, весь час говорити про неке, скажімо так, природне призначення жінки. А ось за всіми тими високими словами ховається те, що жінку знову збираються впихнути на кухню, чи там спальню, і далі як мага від процесу справжнє життя, тобто устройство життя, те, що називається політикою. Саме головне, щоб жінка, скажімо, в цивілізованих демократичних умовах, і тільки у їх це може відбутися, мала вибір. Їй служити любимому, коханому чоловіку, дітям, і залишатися тільки матір і жінкою, і, скажімо так, досягнути некої кар'єрної вишини. У політиці.
У одному з ранішніх інтерв'ю Ніна Стужинська, наша гостя, сказала, що демократи обходяться з жінчинами так само, як і влада. З нагоди цієї гутерки ми провели питання у Мінську. Який мужчина потрібен жінчині моцний?
Ніколи не зміг би, мабуть, бути під управлінням когось. Девушка должна оставаться девушкой.
С мощным, конечно. Мужчина должен быть мощным, чтобы как за каменной горой быть за ним.
Равным должен быть. Одинаково должны уважать друг друга и семью, ценить, любить.
Я полагаю, что сильным. Любая женщина, все равно эта женщина, она хочет иметь сильную опору. Сильная женщина – это еще умная, мудрая женщина. И здесь она, конечно, будет отдавать приоритеты, безусловно, сильному мужчине. Любая женщина. Мы слабые, да, по природе. Мы хотим внимания, и мы хотим быть просто женщинами, женственными, слабыми.
Конечно, мощнее, потому что женщина должна сидеть дома и смотреть за детьми, делать кушать. А мужчина должен работать. Вот так вот я мару.
Конечно, мужчина должен быть главное.
Мужчина лидер. Обсуждению не подлежит.
Я нагадаю, что гостя нашої свободи, громадская редакторка нашего тыдня, кандидат исторических наук, створальница и старшиня организации «Белорусская жаночая лига» Ніна Стужинская. Господарня Ніна, ваш коментар на это питание.
Я послухала, конечно, и что кажется, я заплачу. Розквіт патріархату, абсолютно. З одного боку, відчувається, конечно, що питаннями гендерного виховання в этой країні, у нашій країні ніхто не займається. Отсюда і виник. Що тичиться, скажем так, этих виказувань, ну, з одного боку, некий кривдно, а з другого боку, і соромно слухати, правда. Світ змінився, ролі мужчин і жінки змінилися, а все по-ранішому. З одного боку, жадання жінчин сховатися за некі моцні плечі, а по-другому, мужчина, навіть, скажімо, самий кволий, самий слабенький, хоче домінувати. Справа тим, що гендер – це ж питання про владу. І, звісно, навіть мужчина, який не відбувся у некій сфері, він дома все ж таки господар. Хоч над жінкою він господар, хоч когось він, скажімо, має під собою. Права жінчини Ви тут цитували Мадлен Олбрайт. Права жінки, я не шу речі ще агульних правов чоловіка. І, звісно, погаршення в огулі ситуації в Україні, воно, звісно, відбивається і на жінчині. Ну, які питання зараз вилізли на перший план? Це жебрацтво має абсолютно жіночий твар. 65% сирот безпрацовних – це жінки, знову таки. А коли жінчині за 40, за 50, я знаю, в принципі, немає можливості знайти працю. І так далі, і так далі. Коротше, кажучи, ось цей соціальний тяжар, звісно, у першу чергу кладеться на плечі жінчини, тому що і вона несе на себе тяжар сім'ї в першу чергу.
Ніна Стужинська, громадська редакторка «Тидня», лідерка організації «Білоруська жаноча ліга», була гостею «Ночної свободи» у п'ятницю 1 лютого. Цілком усю гутерку, а так само фотоздымки да інші матеріали «Ночної свободи» можна знайти на сайті свобода.орг. Передачі «Ночної свободи» з понеділка до п'ятниці вела Ольга Краткевич, а ми з вами сьогодні разом пригадували саме цікаве з передачі «Ночної свободи» за тиждень. З вами була Тетяна Пуклад.